Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, milé divačky a milí diváci. Vítám vás opět tady, ti, co jste videem, ale i zvukem v krásných prostorách Events Production. Máme tady dneska Adama Sebastiana Helcaleta, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já na začátku úplně jenom rychle zhrnu novinky. Jak víte, tak od nového roku už slyšíte na volně dostupných platformách jenom zhruba první polovinu dílu. Pokud chcete díl slyšet celý, anebo ho vidět i na videu, což v dnešním případě pro ty, co jste Adama někde zahledli, se velmi vyplatí, protože tohle už se dneska moc nevidí. Takže budu rád, když nejenom, že se tam objevíte, ale samozřejmě díky tomu, že se stanete jedním z našich předplatitelů, tak nás podpoříte a my budeme za to moc rádi, protože díky tomu můžeme vznikat dál a vesele. Tak, novinky máme za sebou, vítám tě tady, shodli jsme se oba, že jsme velmi rozlítaní, tak co tě nejvíc rozlítává v poslední době?
Tak v poslední době řeším zranění, které jsem si udělal teďka, přetrhl jsem si vaz v kotníku, takže lítám po doktorech, do toho se snažím cvičit a dávat to co nejrychleji dokupy. Pak chystáme náš projekt s manželkou Kem vítězů, to jsou příměstské tábory přes léto pro děti, takže to zabere taky dost času. No a potom děti, no.
Což vůbec nezabere dost času už. Dostaneme se postupně ke všem, tak pojďme začít u toho zranění, nemusíme jako úplně řešit, kdy budeš fit a podobně, ale nejseš úplně jako nováčkem ve světě zranění, což samozřejmě není nic příjemného, na druhou stranu už jsi na to nějak zvyklý. Jak ses naučil za tu dlouhou dobu, kdy tě toho pár potkalo, s tím pracovat? Jde vidět nějaký posun, že už to jako minimálně mentálně zvládáš líp?
Mentálně to zvládám rozhodně líp, už se tolik nestresuju, když se něco stane. Ten desetiboj je hodně jako extrémní disciplína, takže tam je logický, že ty zranění budou víc než u jiný disciplíny, jo. Takže s tím se jako musí tak nějak počítat. No a postupem času prostě, jak už je to dlouhodobý, tak jsem tak nějak jako srovnaný s tím, no už jsem slyšel i názor, že jsem atletický, rosický, ale zase si lidi musí uvědomit, že ten desetiboj je opravdu jako extrémní sport, takže ty desetibaři jsou opravdu masochisti a že to bolí a že ty zranění tam jsou.
To zase není špatný jako atletický, rosický, myslím, že na to, co se zranil, tak jako kariéru ještě uhrál velmi, velmi slušnou. A mě u toho ještě zajímá jedna věc, protože jsi říkal, že to je extrémní, to myslím, že o tom asi nikdo nemá pochyb a to vůbec jako, kdo si troufne, tak klobou dolů na toto dělat jako delší dobu na vrcholové úrovni. A ty jsi říkal, že není překvapení, že se ty zranění dějou. Dějou se jakoby při závodech, protože ty závody jsou samotný extrémní, nebo i ta příprava musí být tak vlastně těžká, obtížná, že je to náchylný pak ten člověk těm zraněním?
Ta příprava musí být už jako příprava na ten závod, aby jsme byli schopni 2 dny v kuse těch 10 disciplín udělat, takže ten trénink je opravdu náročný a kolikrát na soustředění jsme tam od rána do večera na stadionu a musíme to tělo na to připravit a to je jako ta nejnebezpečnější část, jo. Tam, když jsme schopní přežít tu přípravu, tak by se dalo by se předpokládat, že ten závod by jsme měli zvládnout, no, ale zase je to zase úplně jiný, jako jiná intenzita, že ten závod prostě má tu přidanou hodnotu, kterou na tom tréninku prostě jako nejsme schopní jako nahradit, jo, takže, nebo získat, takže je potom důležitý se vyzávodit hodně, no.
No a ta náročnost toho tréninku je zejména v tom, že vlastně musíš v tom tréninku postupně projíždět všechny ty disciplíny, anebo zkrátka ten objem musí splňovat to, co potom zažíváš v těch závodech?
Ten objem určitě musí splňovat to, co potom bych měl absolvovat v závodě, ale tam je potom v té přípravě jako nebezpečná ta fáze přechodu toho objemu na tu kvalitu, kdy prostě už vezmeme tretry a už se snažíme chodit opravdu kvalitní tréninky, a když prostě za jeden den musíme zvládnout, já nevím, rychlost, do toho nějaký vrch, třeba kouly, jo, nějakou posilovnu a ještě třeba potom nějaký temparský trénink, tak prostě všechno to se to musí jako zvládnout. No. Hmm.
Já jsem byl, mě teď k tomu napadla jedna věc, slyšel jsem od nějakých trenérů, který měli na starosti právě 10 bojaře, a vedli jsme s něma takovou tu diskuzi, která je pak dobře přenositelná i do jiných aspektů normálního života, právě toho mimosportovního. A jde vidět právě nejvíc u těch 10 bojařů, kde máš několik disciplín, na který k některým máš větší předpoklady než k jiným. To je asi logicky, nikdo to nemá všechno úplně na excelentní úrovni, ani ne ti nejlepší. Co je lepší? Zaměřovat se na ty silné stránky a ještě je vylepšovat? Anebo zlepšovat to, co ti jde nejmíň?
To je otázka, no. To protože... Je třeba pracovat i s disciplínama, za který je, když to řeknu, tak zadarmo jako hodně bodů. Jo, já jsem třeba ještě ta generace, kdy jsme se nezaměřovali tolik na skokotyči, a prostě než dneska ty kluci skáčou opravdu jako excelentně o tyči a i tam strašně moc bodů, a jestli člověk chce, prostě, nebo desetibař chce sbírat medaile na velký akci, tak musí skákat dobrou tyčku. Jo, a tam, jestli někdo skočí 5,40 a někdo 4,90, je obrovský rozdíl, a to je prostě jako rozdíl třídy najednou jenom z jedné disciplíny, jo. Takže určitě já, kdybych byl trenér a měl jsem nějaký mladý desetibojaře, tak bych se s nima zaměřil na tu tyčku. A zaměřil bych se jako hodně na rychlostní a silový trénink. Protože to se prostě musí uběhat a uskákat celý ten desetiboj. Ty typy, jako jsem já, takový ty vrhácký typy, tak těch už tam moc není a už to jsou spíš jako sprinteři a skokaní. Jo, takže takhle bych se zaměřil teďka, bych byl mladší o něco. Ale zase je třeba opravdu soustředit se na to, co člověka baví, že jo, a tím pádem mu to jde. Takže pokud jako někdo samozřejmě skáče dobře do výšky, tak bych se soustředil na tu výšku, tam je taky dost bodů, že jo. A když mu nejde koule, tak já nevím, jestli hází 13 metrů, tak jestli to bude drtit, tak jednou hodí 14 metrů, což je jako 60 bodů, to je nic. Jo, a na té výšce prostě tam je 60 bodů, jsou dvě vyšší výšky, takže určitě bych se zaměřil jako na věci, které ho baví a které mu jdou.
A když bychom to teď chvíli vzali mimo ten sport, z tvojeho pohledu, myslíš, že by lidi měli se spíš zaměřovat na to, aby to, co jim doopravdy jde, tak aby v tom zlepšili, aby se v tom zlepšovali a byli, dejme tomu, co nejlepší v tom svém oboru, anebo by spíš měli pracovat i na nějakých svých slabých stránkách?
Já si myslím, že by měli jako vnímat nějaké slabé stránky, které mají, ale rozhodně se na ně nesoustředit, protože to je potom začarovaný kruh a i to jako má potom vliv na sebevědomí a... Opravdu je třeba, aby ty lidi si věřili, že jo, budou si věřit, že budou dělat něco, co je baví a co jim jde. Takže rozhodně bych se soustředil tady na to, a je to v podstatě i problém, že jo, našeho školství, kdy všichni děti se musí učit všechno a některé děti prostě nemají rádi výtvarku a vidí, že nikdy nebudou malovat, a stejně tam ve škole prostě drtí a musí malovat a dostávají trojky z toho a prostě pak jsou z toho akorát frustrovaný. Takže bych se zaměřoval spíš na to, co na ty jejich silné stránky, a na to, co jim jde určitě.
Potřeboval ty si někdy pracovat na svém sebevědomí? Nebo tak nějak přišlo přirozeně?
Já si myslím, že to je dost i o výchově, a já jsem s tím nikdy jako problém neměl. Já jsem od malinka věděl, že prostě chci dělat desetiboj a že desetibojaři jsou prostě nejlepší atleti, elitní atleti, a že vypadají nejlíp ty kluci a že je všichni zbožňují, a prostě jsem věděl, že chci být desetibojař, a neměl jsem problém s tím sebevědomím, takže i si pamatuju, když mě bylo 20 let a do novin jsem řekl, že porazím Romana Šebrleho, a ten byl z toho úplně vykulený, že takovýhle malej cucák najednou si na něj věří, a já na to hrozně rád vzpomínám. On teda mě potom zaříznul, jo, ale prostě jsem se toho nebál a opravdu jsem si věřil jako úplně na světový výkony, takže s tím jsem rozhodně problém neměl. pak, že jo, samozřejmě, když přišlo jedno zranění, druhý, třetí a člověk furt trénuje a dostane se nějakou úroveň a už se cítí dobře a pak se zase zraní a zase jde dolů a takhle to prostě dělá několik let, tak to prostě s tím sebevědomím potom jako hraje dost hodně, no.
A co ti pomohlo se právě tady z těchhle, jako těch spodků té pomyslné sinusoidy dostat zase v tom sebevědomí taky nahoru? Prostě jenom když si začal trénovat, zase se to tělo dostalo, tak se to samo s tím zvedlo?
Já myslím, že mě hrozně baví jako makat. Takže já, když jsem se zase dostal zpátky do nějakého toho tréninkového módu a mohl jsem jako zase jako na sobě pracovat a každý trénink byl lepší a lepší, tak mě to hrozně jako motivovalo a bavilo mě to a vždycky člověk musí mít nějakou vizi, nějaký závod, který ho čeká a tam prostě směřuje v té hlavě, že jo. Takže no, mně se stalo, když jsem měl zánět v Achilovce v roce 2015 a to teda jako všichni říkali, no tak to jako máš po sezóně, nemáš šanci se z toho dostat, to bude teda několik měsíců a já jsem nemohl ani chodit, takže jsem prostě hodně plaval, jezdil jsem na kole, byli jsme v Africe na soustředění a prostě jsem viděl to, že se tam chci dostat na to mistrovství světa do Pekingu a opravdu jsem tu Afriku jako odplaval, odjezdil na kole a odposiloval a poslední možný termín, kdy jsem mohl splnit ten limit na to mistrovství světa, to bylo v Anglii. A všichni samozřejmě mi říkali, ježiš, ty jedeš do Anglii, tam furt prší, to bylo ještě ve Skotsku vlastně, jo. Víš, tam furt prší a tam fouká, nemáš tam žádný soupeře, budeš tam prostě soupeřit s klukama, který jako ti nesahají pokotníky, to ti ani nehecne, to nemá cenu tam jezdit, jo. A já jsem tady s těma klukama, který udělali o 2000 bodů méně než já, tak jsem tam prostě ten limit splnil a udělal jsem rekord, já nevím, meetingu a všechno možný a prostě v dešti, v tom jsem to prostě splnil, takže i když to nevypadalo, že by to jako bylo reálný, tak když jsem se v té hlavě nastavil takhle, tak prostě jsem to dal a strašně mi to pomohlo jako zvládat i to zranění potom další, protože jsem věděl, že když si to nastavím v hlavě, tak to prostě jde zvládnout.
Máš nějaký oblasti i mimo sport, kde tady tuhle svoji zálibu v pořádně si zamakat, kde se ti projevuje? Nebo to zase naopak třeba máš pak, že tam raději třeba vypustíš někde?
Asi bych neřekl, asi bych opravdu řekl, že to mám jenom takhle v tom sportu, no. Já se vnímám teďka jako jiný člověk mimo ten desetiboj a jiný člověk v tom desetiboji, no. Opravdu, že když je ten závod, tak jsem opravdu extrovert, potřebuji tam mít ty lidi, potřebuji se předvíst, jo, potřebuji se tam zařvat, jo, to mě strašně baví. Ale potom, když prostě přijdu domů, tak jsem jiný člověk, jo. Takže mám to prostě jinak najednou.
Tam doma si neřveš a nenecháš se dětma hecovat, jo, do kvalitního výkonu.
Ne, doma se snažím odpočívat a relaxovat, no, že s dětma to moc nejde teďka, no.
Tak pojďme se vrátit, když jsme teda teď u těch dětí, jak to změnilo třeba tvůj pohled na věci tím, že máš teda dvě holčičky, jsem se ptal na věk, to nebudu si hrát na to, že jsem viděl, ale takže jsi říkal 5 a 1,5, je to tak, tak už vlastně máš za sebou 5+ let jako rodič, tak dokážeš nějak popsat, čím tě to třeba změnilo?
No, tak řekl bych, že na prvním místě v ten moment prostě byly ty děti. Jo, že už, že to nebyl najednou ten desetiboj, i když jako pořád to mám jako hodně vysoko, tak se ten člověk, myslím si, že automaticky tak nějak jako směřuje k těm dětem a pro mě bylo motivací, že se můžu jako před těma dětma jako předvádět, že bych chtěl pro ně být motivací, že chci, aby viděli, že makám na sobě a že na sobě pracuju. Ale prostě ten život se tak jako vrátí na ruby, bych řekl, no, vlastně s tím dětskem prostě.
A když jsme u těch jakoby dětí teď, ne konkrétně těch tvých, ale těch, kterým se věnujete právě v létě, tak jak jsi zmiňoval při svých kempech, tak už se blíží nějaký 5., 6. ročník možná kempu vítězů, jak jsme daleko, protože už to slušnou historii za sebou má, jestli se nepletu.
Už je to 6. ročník, no. Jo, my jsme to založili, když po mistrovství světa v Londýně, když manželka teda byla rozhodlá, že končí, tak jsme nad tím přemýšleli a od té doby postupně každý rok jsme přidávali víc a víc kempů a v letošním roce chystáme 30 kempů, no, po celé republice.
30 kempů, tak to předpokládám, že všechny jsou přes léto nebo plus minus v letním období?
Je to jenom přes prázdniny, no, velký. Mm-hmm.
Tak to se zdá až jako nereální číslo, já jsem se chtěl na to číslo zeptat, tak sám si to nazval, že i tohle jako zabírá do času, je to velká makačka, tak co to vlastně všechno jakoby obnáší z vaší strany?
Tak já musím říct, že samozřejmě to neděláme sami a je kolem toho tým lidí prostě, který jako na tom pracují denně. A je to taky nastavený, abych pořád mohl ještě závodit a soustředit se na ten deseti boj. Takže tam nám hodně pomáhají ještě lidi k tomu. Ale je to v podstatě, skončí jeden ročník a už v září začínáme domluvat ten další. No. Takže je to o tom, že jo, zajistit nějaký podmínky, prostory, jo, a už rozjíždět potom marketing a připravovat a nějaký registrace spustit a už se to prostě zase směřuje na ty prázdniny, no, je to dlouhý proces, každou chvilku je potřeba něco, někam to posunout dál a po prázdninách to potom vypukne a tam jako to už potom si mákne spíš manželka, protože ta tam opravdu minulý rok byla na 8 kempech. Takže to bylo hodně náročný, no. S těma dětma to není úplně easy, ale musím zvládla to a tím, že taky byla atletka, takže je schopná si se kousnout a sáhnout si na dno a zvládne to, ale baví to, myslím si, že jí to naplňuje, nebo oba nás to naplňuje, no.
A kolik dětí zhruba na každém kempu, jestli se dá říct nějaký průměrný číslo?
Kapacitu máme 40 dětí, no, takže někde je kapacita plná, někde není, někde je méně dětí. Ale my jsme chtěli, aby to opravdu, aby tam měli ten individuální přístup, aby to nebylo žádný hlídání dětí, jako existují takový kempy, kde prostě tam na 100 dětí naběhne jeden trenér a prostě hrajou tam nějaký hry, tak my jsme chtěli, aby jim to něco přineslo, no, takže 40 dětí je maximum.
A co je zhruba obsahem? Předpokládám, že se to bude vzhledem k vaší historii motat okolo atletiky nějakým způsobem, ale jestli to můžeš i tohle nám přiblížit.
My jsme samozřejmě, atletika je základ všech sportů, jako takže to využijou prostě děti. Já nevím, co, který hrajou tenis, fotbal, hokej, prostě nejenom atleti, jo. A máme takovou filozofii, že děti se prostě tím musí bavit. Takže je tam hodně her. Mají tam celotáborové hry, jsou tam opravdu zapojený celý týden a ta hra a ty úkoly, které plní, tak to prostě směřuje v ten pátek, kdy potom je nějaké vyhodnocení a dostanou medaile a snažíme se, nebo garantujeme, že tam vždycky přijde nějaký známý sportovec se na ně podívat. Minulý rok s nima tam sportovci byli 3 dny. A teď musím říct teda, že ty děti to obrovsky motivuje, když prostě tam jsou člověk, když tam je s nima člověk sportovec, který ho vidí v televizi, nebo přiveze ukázat medaily a nejzměrství světa olympiády, tak jsou z toho úplně nadšený a úplně jinak fungují. A to je ta přidaná hodnota, kterou my se tam snažíme na tom kempu prostě těm dětem přinést. No.
Ještě se potom vrátím k tomu sportování dětí, ale teď se mi nahrál ještě na jednu otázku, která mě hrozně zajímá, protože myslím si, že sportovci občas mají trošku problém dosáhnout nebo jako umět uchopit někdy jako úplně náplň nebo přesah, to je možná to nejlepší slovo, přesah té svojí práce právě tady k téhle inspiraci, tak mě napadá, máš nějakou odezvu od těch sportovců, kteří přijedou na ten kemp těch dětí, že to vlastně vnímají, jak velkou motivací jsou pro ty děti jenom tím, že se tam objeví?
Jo, určitě. Zrovna včera jsem si psal s Petrem Fedrichem, Štěpařem a medailistou z mistrovství světa, který mi říkal, že by chtěl se zase zapojit do toho kempu, že by tam chtěl přijít a že by chtěl jít na to stejné místo, kde byl, protože tam se těší na ty děti, že by je chtěl zase vidět, jo? Že se mu to hrozně líbilo, prostě jak je to bavilo a dokonce tam i děti brečeli, když on odjížděl, jo. Tak tohle nás jako hrozně potěšilo, že opravdu to má tu přidanou hodnotu pro ty děti. Jo, my teda se snažíme ty sportovce obměňovat, aby jiný města jako zažili jiný sportovci, aby tam neměli ty stejný lidi, ale i sportovci sami se ozývají, že by chtěli na ten kemp zase se letos ukázat, takže určitě si myslím, že je to bavilo a že tam vidí tu přidanou hodnotu, která tam je.
Tak a tady cesta končí. Teda minimálně, co se týká tohoto dílu. Pokud byste chtěli slyšet jeho druhou polovinu, tak ho najdete na herohero.co neboli herohero.co/cesty vítězů, kde najdete náš profil. Budeme moc rádi, když nás podpoříte. Pomůže nám to v tom, aby jsme mohli tenhle podcast dělat i nadále. a zároveň se tam můžete zúčastnit i soutěží o zajímavé ceny a máte tam spoustu bonusového obsahu. Takže díky moc za poslech tohoto dílu, těšíme se příště.